Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Awa na Kinshasa pe obisika biso bozwami po ya kolanda sango na biso kota na lingala elelo bo boto pe kimia o mabota mabino lisanga ya ba episiko po ya ekolo to senko heyebisi te ba belemi po ya kozongela masolo ya koluka mokambi ya misala ya maponami o ekolo sango epesamaki na mokambi lisanga liye okati ya masolo na bapanzi sango na Kisangani. Oituri misala mikolande ya kalobiko la bato ya ONU heyebisite bato leka bankoto mokama baeba kime bitumba ya batomboki na komanda bazwami na nkokoso ekasi penza etando leka tuku sambolikolo ya mokana kuna ezangi bokengi. Awa na Kinshasa lisanga la voix de son voix ekumisi lolenge bosambisami ekoleka na likambo ya bobomami ya babundeli makoki mabato babale moye mosalemaka kotanga Fidel Bazana pe Floribert Chebeya nde tolandi maso na bolaisi mamwa ntango. Batata ba mama bande kombo tena bino banso kolobela misala ya maponami o ekolo Congo Demokratiki senko to lisanga ya ba episiko po ya ekolo eyebisite ba belemi po ya kozongela masolo ya boponami ya moyengeli misala ya seni misala miye mitelemisika Monseigneur Utembi Marcel mokambi lisanga liye na masolo mana abanzite misala ya seni misengeli kokoba po ya koboya kolekisa tango na mabongisi po ya maponami ya mobun koto ebale na tuku ebale na misato kati na ekolo ya talisa kima kanisima ye mwa mosala misato na Kisangani okati ya masolo na bapanzi sango sango ya Jacques Mukonkole na yo Daniel Tambinzoni.
Mobeko mokoyangi la kalingomba ya batata milimo o matali boluboli motomolo wa kotambwisa misala mya seni molobi soko ngambo na ngambo boyokani bozalite esengeli kosala voti pona kokata likambo kasi pona nini esalemi bongote awa batata milimo bayokani te mikolo nzike mileki eyano ya episkopo Marcel Utembi ye mokambi lingomba lya senko ya yamba katoliko alobi mbele voti esengeli kosale masena suka tango mambi manson mabosolo pe bosembo mat talisami epai ya bango batata milimo nzokande po ya ye bosembo pe bosolo bozalite onte ya boko okati ya bango alimboli kolobate boko bazali kosala makambo mbilinga mbilinga matalisi bosembo te na boye voti esengeli kosale mate tata Utembi akundoli pe mabongisi maseni malobi esengeli kokoto olikamboli yese bobele bayi société civile pe biyamba bizali na mpifo yebani pe boyebi malamu o makambo matali maponami nzokande po ya ye masanga masusu motoba ya biyamba mazali mbele na boyebi mpe pifoina te na yango abendi bokebi ya baye ekolo abasengi kozala ekenge pote moto songolo pakala te lingomba to lisanga lyoko te esengeli kobotolo makoki mabango o matali boyangeli makambo mamaponami zambi bokonzi bouti na baye ekolo bayeba kopesaka yango na nani balingi.
Ituri bato bankoto mokama bakimi bitumba ya basima mandoki na komanda penzinga nzinga na yango teritoa ya Irumu motango moe motalisa makima mosala minei na bilo ya misala ya lobiko la bato ya ONU oituri kolanda na ocha bakima bitumba baye bazwami na nkokoso ekasi pambate koleka tuku sambolikolo ya mokama ya etando ena ezwami na bozangi bokengi sango na yo Isaac Remoyope.
Bato bakimi bitumba bingalaki mwa tuku mibale na misato na tuku mibale na mine ya sanza ya libwa na mwa yambo ya sanza ya zomi na mboka komanda penzinga nzinga bilo ya ocha oituka Ituri kundeli ete bato nyonso bakimi kouta komanda ndambo ya baebatika li bazali kokoba kobima mboka bakimi bitumba bana bapalangani na nzela misato boko boko bazwami na Irumu centre marabo nyankunde na bunya basusu na nzela mambasa na mboka mungamba lolwa na biakato bakimi bitumba basusu bakimi na chefri ya walendo bindi na mboka ave bana bukiringi banso bazali kobika na pasi penza bo elobi bilo ya ochao Ituri bazangi bilei mai minona esika ya kolala kobakisa lisusu kokoso ya lisangali ya molongo ya kokoma bisika bakimi po na bozangi bokengi bilo ya ocha elobi ete bakimi bitumba mingi bakoki kozwa bokono esengeli bazwa lisungi na lombango penza utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Ministre Mboka Mulandi wa Yambo matali misala ya leta hazwa mio na mobembo uto mamusala misato na bumba we tuka ya mongala Jean-Pierre Liao ako kamba yoko lipinga ya mbula matari oyekei kukabula mawana bango na bayi makama ya bozindi na mai esale maki oposo eleki likama lisale maki oba kilometre tuku mibaye na mine iko matana bumba oebale ya Kongo bilembo ya suka etali saki nzoto leka tuku motoba bibimisa makipe bikunda maki boko bato babika kipe basusu bamona na kite bolai bwa sanguna yo Paul Richard Malengela
Bozito kole kande bosala kite to zinda zambi batona mikumba miluta ki motango lobi mama Yvette Mose Kangolo mote kimbishi na bumba oyo abika ki na likamali na kasiye amile lindenge abungi si nyoso
ngai ma kapitali na zati na ngoya 5 tani na tomba kimbisi ezizinia kubalize mbo ya ngonde kye nyoto gadimika pamba ya ngonde male kaya kutunga vito po tozwa mwa mbongo bana baba ndasirati na obika ndenge ni na bana ndako pe akofute la
bongo tata Clement Zembi oyo azali na mosala te abombi te bwale bwaye zambi mwana wa yese moko wa mwasi azalai komosunga awepe olikamalina
mwana wa nyela kwa kwa kudubwe kusuma biloko kwa mbongo wana ndo kwa kubiki kabisa kule mwakasio ya barabane kwa kubika nengi ndi bako baka madarabana kwa ashari
ndenge yoko po ya tata oyu autaki omboka bokata elike ya ye ekwei na mai penza zambi mwana ona alingaki kozuali polome mbumo ye po ya kosunga libota
ona peri kwa mwana azaki pinariti
Ata ko vice premier ministre Jean-Pierre Liao akaboli mawa okombo ya mbulumatari baeba kweli likama basengi te leta eba sunga na bisale lipe misolo leta ebongisa pe nzela ya mibembo po ya kopekisa bato bawa kambala insolo kola basoso po ya nzela ebe tope likolo ya mai mbanda ka Paul Chamalengela Radio Okapi
Se kolobela makama sikato yebi mwa koleka o matali likama ya somo ekoma ki mwa poso moleki na nzela ya likasi obokoti na ngumba Lubumbashi kolanda na mukambi ya sektor ya Bukanda wapi likama lisalemaki kati na batoleka tuku mitano baiba somaki na likama mitano bawei boko bazo kipe basusu babiki mukambi sektor ya Bukanda yebisite likama lisalemaki obutu ya mialibu wapo ya kotane la miazomi moleki bus moko na batu ekutanaki na yoko mutuka imemaki aside kouta na likasi batanga ki bawei basato kati na bango mukumbi motuka basusu babale bawaki olopitalo mwambe bazokaki makasi pe bato zomi na mibale babiki Na Nord Kivu moto ya ibale awei lisusu na bokono bwa Ebola mwa mosala misato etando ya kolongono ya nzoto ya Beni bwa ABC mukambi misala ya kubundisaka Ebola ezali yoko mama ya mibu tuku mine na mibale oyo azalaki ndeko ya mwei ya yambo yoko mwana ya mibu mibale oyo awaki mia mutuba ya sanza eye ontango mei milulu ya bopesi mangwele po ya bokono bwa Ebola ebandisa maki mwa mosala misato oba kartye nzike ya ngumba Beni kotanga na buchili wapi mokoni wa yambo Mbo amuni samaki baye bazwi mangwele bato ya yambo ezali bongo baye bazalaki na bakoni. Moyangeli etuka ya Nord Kivu yambaki mwa mosala misato na sheferi ya Bwito yoko ndako ya mosala etongami na misolo ya MONUSCO pona groupement ya Mutanda au territoire ya Rutshuru Libaku po ya lieutenant général Constant Ndima kosombitini makanisi na bayimboka ya Bwito omatali matungisi bazali na yango mingi penza ya bozangi bokengi mwango Ndima mina bayimboka baibako zela bozongi ya kimya pe bokengi oetando ena. Awa na Kinshasa lisanga la voix de son voix VSV na Bokuse ezwi makasi kolanda na sango bazwaki momosala misato na moko motombele ya bomaka babundeli makoki mabato obusambisami bosalemaki na boloko ya mapinga ya ndolo kolanda na Doli Ibefo diketele molandi ya VSV yango ezalaki makanisi mabango uto ebandeli ya bosambisami kasi manso maloba makate na boye basengite bato banso batangamaki na moipulusu Jacques Mungabo Basambisama, Doli Ibefo, azomaki elobeli ya Blaise Shindani Kambala pe Jeff Ngoy Mulunda.
Reaction na biso ya liboso, to lingi batu nyoso oyo oba site na asasina wana, baya, baya ko explique biso, baya ko lakitaba na Congo, na regime na bango regime a Kabila, e desiba ki baboma batu oba lobela kabaninga, oba lobela kabatu. Comme Chebeya na Bazana bazonga ko expliquer biso pona nini basala ki yango eto lingi batu nyonso oyo bazalaki impliqué na biloko wana même batu oyo après ba banda ko tsala ba communiquer ya lokuta ba distraire biso ke batu ya batu na bango bango te batu basali biloko wana bazonga lisusu baya ko expliquer biso biloko wana et puis bazo a sanction bape sa bango etumbu tolingi lisusu tozala biso na la voix de sans voix tozala kondimake biloko oyo basalaki na juin 2011 ezali crime d'état donc ezali gouvernement mutu a desidaki ke baboma bato wana
lisusu awa na Kinshasa misala ya botongizando monene mibandikaka te uto sanzanzike babukaka yango bisika bina mikomisika bipai bakobwaka bosoto ndenge na ndenge pe kosala nzongo iketo inene bateki bakosala misala se na babalabala bizwa minzinga-nzinga pe bakolikia na eyano kowuta na mokonzi wa ekolo talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala Willem Lungamba baye basongaki biso nzela ya masini matondi mpe na bino baye banso bolandaki biso